skal vi først snakke om ekstinktionsrater. Altså tænk, det er jo helt almindeligt at uddø.
Okay.
Det er helt almindeligt at uddø.
Breaking news.
Ja.
Det er, lægger til at dø.
Ja, alt skal uddø. Farvel. Men der er sådan lidt usikkerhed, når man snakker med biodiversitetskrisen. Så siger man, at ekstinktionsraten, altså raten, hvor med arter uddør, den er 100-1000 gange højere end normalt. Der man siger, hvorfor er den så? Hvorfor den her usikkerhed? Det skal vi lige ind og snakke lidt om.
Mm.
Så skal vi en tur til Papua Ny Guinea, eller
Daddy Ny Guinea.
Ja, hvor man har lavet sig en ny aftale fra regeringens side om noget beskyttet land, og det er rimelig ambitiøst. Det ser sgu ret godt ud, men der er også nogle mænder, sådan, kan det her lade sig gøre? Så skal vi snakke om bonoboerne.
Mm-hmm. Knæbæben.
Knæbæben, hippieæben. Hvor man har lavet et kæmpe studie, hvor der er nogen, der har observeret dem i flere tusind timer, og lidt gør op med nogle ting, som man troede var på en måde, men som har vist sig faktisk være på en ret anden måde. Jeg så at sige,
til den gode eller den dårlige side?
Det er hverken eller, vil jeg sige.
Nå.
Men det er jo en art, der ligger meget, meget tæt på os, så det er jo en art, som vi siger, ved at studere den, kan vi lære noget om os selv og vores fælles forfædre osv. Så det her studie, det har i virkeligheden en forholdsvis stor relevans, både for os og for dem.
Mm.
Men kommer vi ind på det? Oui. Så skal vi snakke om kvæbrasilien, eller kvægindustrien i Brasilien.
Har det tilfældigvis noget med Amazonas at gøre?
Ja.
Nå, okay.
Og det viser sig, at klimakrisen og accelerationen af denne krise godt faktisk kan få nogle konsekvenser for kvægindustrien i Brasilien,
ja,
som åbenbart ikke eksisterer uafhængig af klimaet. What the fuck?
Igen, nu? Altså breaking news to USA.
Kan du få en bjælke på?
Er du sindssyg? Der er bare gul og grønt over det hele.
Er du sindssyg? Så kommer der hurtige nyheder. Der er to stykker. Den ene handler om brillebjørn, den anden handler om tapir. Begge to foregår i Sydamerika.
Mm.
Så kommer der en quiz.
Ja, men den er jo lidt anderledes, end vi meldte de sidste uge. Jeg har lige prøvet noget nyt, fordi jeg faldt over noget sjovt, synes jeg. Men det må vi finde ud af, når vi kommer dertil.
Er der lyd på?
Nej.
Er den svær?
Nej.
Så er den nem uden lyd?
Ja.
To karakæko?
Nej, nej.
Åh, hvor tæt på.
Du har ikke, jeg har ikke engang sat præmisserne op endnu, du begynder at gætte.
Okay. Grand Noir. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Der er to stykker. Det ene det er fra Victor, det andet det er fra Sofie med PH, ligesom
kæphest. Og så har vi også en kommentar.
Og en lytterkommentar.
Ja, som jeg flaggede, fordi vi i afsnit 210 sagde et eller andet med ild i fortiden eller sådan noget. Der er kommet langt udførelsesvejen for Jonathan. Og mange tak for det.
Tak. Det er, når vi bevæger os ud i kemien, så tit så kommer vores viden simpelthen til den møder. Den møder sine begrænsninger.
Ja.
Skal vi til det?
Ja, tak.
Velkommen til Den Dyriske Times podcast.
Jeg hedder og velkommen til dig, Alex.
Jeg sidder her sammen med mig selv, Alexander Holm, undertegnet, og Mathias Bondukim.
Ja, tak.
MBK, hvordan står det til?
Solen skinner, det forår. Alting er godt. Der er ikke noget at brokse over. Hvad med dig?
For du trænet lidt meget ekstra, eller hvad? Jeg synes, de der arme, du gør jo kraftigt, man snart ikke være i skjorten
mere. Jeg har trænet rigtig meget ekstra, og det er faktisk lidt begyndt at blive et problem, fordi jeg taber mig ikke rigtig samtidig med, at jeg træner særlig meget. Så jeg, der er lidt nogle ting, jeg begyndte ikke at kunne passe derhjemme. Det er ikke så godt.
Men du løber jo vildt meget.
Ja.
Får du vel brændt en masse kalorier af?
Ja, men jeg erstatter dem jo også igen, ikke?
Mm.
Du ved, jeg prøver at lade være med at lave den helt ekstreme. Jeg har en eller anden teori om, at og det kan jo være, at der er nogle diætister på linjen, som kan be- eller afkræfte det her. Jeg har sådan en teori om, at sådan noget, man snakker om maintenance-kalorier, ikke?
Mm.
Det, du bare skal have kørende for, fordi du sidder og fidgeter og trækker vejret og sover, eksisterer alt det der, ikke?
Mm.
Den ligger jo som regel et eller andet sted. Jeg tror, for kvinder, der ligger den typisk nede omkring de altså start 20'erne, og for mændene, der ligger den lidt tættere, måske på slut 20'erne.
Mm.
Og jeg har lidt en idé om, at det er ikke godt for kroppen at ryge under maintenance kalorier. Fordi så sulter du dig selv. Men hvis du ligger omkring maintenance kalorier, men så træner dig i et, hvad kan man sige, et underskud derfra, så er det bedre. Så jeg spiser trods alt stadig en del mad, men prøver så at træne og løbe mig for resten. Giver det mening?
Ikke helt. Er det fordi, du spiser mere,
okay,
end du
så,
brænder af?
Så lad os sige på en uge, for eksempel, hvis du skal tabe et kilo om ugen, ikke, så skal du spise, jeg tror det er omkring 7 eller 8.000 kalorier i underskud. Det vil sige, på 7 dage, der skal du måske lægge omkring 1.800 for en voksen mand, eller altså modsat 2.800 for at kunne bibeholde. Men i stedet for at spise 1.800, så spiser jeg stadig 2.800, men prøver så at træne mig op til 3.800, hvis jeg gerne vil tabe 1 kilo om ugen.
Så du pakker egentlig muskel på, og derfor vokser du?
Har jeg mistet dig fuldstændig?
Fuldstændig, mand.
Jeg mener, det underskud, jeg prøver at skabe, ikke? Det prøver jeg ikke ved at spise under, men det prøver jeg ved at træne. Så jeg forbrænder flere kalorier, end jeg indtager. Og ikke spise under det, jeg har brug for.
Hvorfor virker det så ikke?
Det ved jeg heller ikke.
Så forbrænder du dem jo ikke.
Nej.
Men du prøver...
Men det er for at sige, at jeg prøver ikke at sulte mig. Altså, det er mere det, jeg mener.
Helt sikkert. Mm. Det vil også være med alt det træning, du laver, hvis du sulter dig oveni. Huha, så begynder du bare at æde muskel.
Men det, ja, men det er også svært ligesom at tage på muskelmæssigt, hvis man spiser et kæmpe stort underskud, tror jeg. Så det tror jeg faktisk heller ikke rigtigt, du kan.
Nej, overhovedet ikke. Det kan du ikke.
Nej.
Så kan man gøre sådan noget, lave sådan nogle små hacks, hvor du tager sådan noget super mange branch chain amino acids, og så kan du ligesom signalere til musklerne sådan, nu skal der bare pakkes muskel på, og vi må ikke brænde noget muskel af. Nærmest sådan omvendt kortisolagtigt. Men
og spise rigtig, rigtig mange proteiner.
Rigtig mange proteiner, og så sørge for sådan at lave sådan nogle små. Og nu er jeg ude på et område, hvor jeg ikke er sikker på, at det, jeg siger, det er rigtigt.
Mm. Apropos kemi.
Mm. Men og så lave sådan nogle små spikes, kulhydrat-spikes, så hver gang, at du vil begynde at brænde muskel af, så signalerer du lige sådan, nej, der er rigeligt med energi i den her krop.
Jamen, der er alle de der små big box ting. Altså, og jeg bliver lidt forvirret af dem. Så er det sådan noget med, du skal træne i zone 2, som er sådan et bestemt område af din pulsvidde. Så er det sådan noget
120-140-agtigt, ikke?
Ja, deromkring. Eller jeg tror faktisk godt, den kan være højere, fordi så er det jo sådan noget med, at din VO2-max, som din zone 2 bliver beregnet ud fra, den ændrer sig så hen over tid. Så du ligger som regel ved 220 minus din alder. Så hvis du er 30, så ligger du på 190. Og så er det så 75% af det. Og, sådan, ja. Og det bliver sådan noget, nitty-gritty science, hvor jeg tror, det hjælper ikke rigtig nogen.
Der er kun én ting at gøre i den der situation.
Ja.
For det første, får dig et sådan pultur her, fortæller dig alt. For det andet, når du sådan noget træner.
Det har jeg. Det var mig, der anbefalede dig det.
Nå, bare se. Husk, når du sådan noget træner, er alt over 3 reps, det er cardio, bro.
Lige præcis.
Ik?
Ja.
Ned, løft, yep.
When in doubt, så er det chest day.
Altid.
Ja.
Og curls.
Får du træne?
Det gør jeg faktisk. Mm. Kører nogle små, hurtige træninger, typisk 20 minutter, en halv time.
Ind ud.
Ja, men jeg kan ikke lige få presset ind, så når jeg lige at køre en 3 øvelser eller et eller andet.
Det har også været en øvelse for mig. I stedet for at gå og tænke, at jeg skal løbe 30 km hver gang, jeg er ude at løbe, så måske bare komme ud og løbe 5, når jeg kan. Eller komme ned og træne i 20 minutter, bare lige få taget nogle armbøjninger eller et eller andet. For jeg kan lynhurtigt godt bare afskrive det. Nå, men hvis jeg ikke har en time, så kan jeg ikke nå det.
Ja, der vil jeg sige, ja. De der små, hurtige træninger, de kan altså også noget.
Mm.
Jeg håber, at det er nærmest det eneste, jeg laver.
Nå, vi delte vi lidt vandet sidste uge, da vi lagde et klip op omkring noget madspildsmærke.
Det tror jeg.
Ja.
Vi delte dem 90-10.
Ja.
Største delen af dem, der ligesom responderede på klippet, det var jo det med, at du snakker om madspild. Og jeg vil du ikke lige break det ned?
Jo, så det handlede om for mig, det var, at jeg havde lidt det der marketingstrik. Jeg tror jeg måske også, vi fik klippet ud af klippet. Så konteksten mangler måske lidt, ikke?
Mm.
Men jeg synes, marketingstrikket er lidt irriterende. Fordi det ligger sådan en, synes jeg, lækker med æ, lægger sådan en underlig skyldfølelse på forbrugeren. Så er der hele det her udbud efterspørgselsagtige argument, som så bliver sat i spil på en eller anden måde, hvor det så begynder at handle om, jamen du stemmer med din pengepung og alle de her ting. Og lige pludselig så blev debatten inde i et kommentarfelt meget større, end hvad der var meningen på min side. Det var i virkeligheden bare at sige, at jeg synes, at de der madspildsmærker, der ligger det ansvar over på forbrugeren, men det ligger det over på den industri, der ligesom aftager produktet for at sælge det til forbrugeren. Og der kunne jeg godt mærke, der tabte vi nogen. Men vi fik også rigtig mange med.
Jeg tror, overordnet set, hvis jeg kigger på det klip, og hvordan det sådan farede, der er meget, meget, meget få, der er uenige. Men dem, der er uenige, de er kraftigt uenige.
Ja.
Og der er det sådan noget med, supermarkederne kører bare det, som folk vil have, og det klassiske argument, ikke, med, at de bare er underlagt nogle mekanismer, og de har ingenting, intet ansvar selv. Ikke? Hvor er sådan, hvorfor går du så meget i forsvar for et supermarked?
Ja, det forstår jeg heller ikke.
Alt, du kan stille dig på til skuds for, Men igen, det kan jo være, at der er nogen, der bare elsker superbrusen virkelig meget.
Men det bliver også sådan et underligt markedsøkonomisk sådan argument, hvor at det er som om, når man begynder at snakke om markedsøkonomi, udbud, efterspørgsel og alle de her ting, ikke, så er det som om, at man kan fjerne alt, hvad der hedder moral og etik fra det på en eller anden måde.
Ja.
Især hvis du er forhandler. Og jeg kan godt forstå, at man måske på en eller anden måde kan fraskrive sig hvad kan man sige, folks lyster. Altså, det er jo ikke din skyld, hvad folk har lyst til. Men du bestemmer jo stadig, hvad du sælger.
Præcis.
Altså, udbud efterspørgsel, så kan vi også snakke, hvad det hedder, narkotika og alt muligt andet. Det er jo bare udbud efterspørgsel. Så er der ikke noget moralsk eller etisk argument i det lige pludselig. Ja. Og ikke for at sige, at det er det samme, det tror jeg også, jeg fik sagt sidste, ikke for at sige, at det er narkokarteller, men hvis du gerne vil bringe det argument i spil, så er det anarki.
Ja. Hvordan det? Hvordan anarki? Fordi sådan, så bryder alle reglerne, eller hvordan?
Jamen altså, hvis det bare handler om altså, folks lyst til at gøre et eller andet, det er jo anarki. Og hvis det er de spilleregler, vi ligesom kører efter, jamen så kan vi jo bare give op på det hele.
Det griner han, det vidste jeg slet ikke, men anarki, det er jo præcis det samme som fri leg.
Ja, 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 ja. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tror, der er nogle anarkister derude, der gerne vil bekæmpe den argumentation også. Men ja.
De har jo altid kaldt det anarkisterne deres største interesseorganisation i Danmark. Den hedder jo Frikvarter.
Jamen, der er jo også en gårdvagt på, er der ikke?
Jo, men ikke hos dem. Der er det bare, bakker lige, hvad vi vil.
Ja, det kan godt være, at jeg har pustet mere til den debat, end der er brug for.
Jamen, det skal man nogle gange.
Ja, ja. Nå, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det. Jeg synes bare, at det er lidt irriterende. Fordi det er jo overproduktionen på en eller anden måde, og jeg synes lidt... Og det tror jeg måske også, de fleste kommunikatører, der arbejder professionelt med det, de vil være lidt enige i, at det ligger et underligt ansvar på forbrugeren, mere end det kigger indad som organisation.
Mm. Og der, ja, og der er mange eksempler på det, synes jeg, hvor supermarkedet siger sådan, vi sælger jo det, folk vil have, så er det sådan, jamen hvorfor... Så er der jo også mange af dem, der træffer nogle valg, hvor de lige pludselig går i en anden retning. Så siger de for eksempel, vi vil ikke længere sælge ål, fordi det er kritisk troet. Og man kan sige, det sender et ret godt signal, og det er jo, der ligger jo noget, et formidlende signal. Og det er også fordi, at så fatter folk lige pludselig, okay, ålen er faktisk kritisk troet, så man kan ikke engang købe den i supermarkedet, så vil vi jo ikke have den.
Nej.
Forestiller man, at der er nogen, der vil tænke, ikke? Og man kan sige, de vil også sende et signal med mange af de andre, altså sådan noget som flæskesteg også for eksempel. I stedet for at sælge flæskesteg til en tier for et halvt kilo, så sige, det vil vi simpelthen ikke mere.
Mm.
Fordi at vi vil gerne have, at prisen skal reflektere et kvalitetsprodukt, ja, hvor der er tænkt dyrevelfærd osv., hvor det vil også sende et stærkt signal. Jeg tror, grunden til, at de ikke gør det, ikke? Det er fordi, at de tjener penge på det.
Ja, ja, selvfølgelig er det det.
Og så gemmer de det bag det andet.
Men... Der er selvfølgelig også nogle aktionærer derude, der i evig vækstparadigmet skal have et større og større overskud hvert år, så selvfølgelig.
Mm. Så er du snart dårlig om vækst.
Nej.
Kan jeg høre det? Det er magisk
kort. Kolossal vækst.
Der var den.
Mere tak, vækst.
Tak,
større vækst.
Tak, så hopper vi til den første.
Ja, tak.
Bondo.
Mm.
Når man har en sådan masse uddøen, ikke?
Ja, tak.
Det har vi jo haft nogle gange før her på planeten.
Vi er nået til afsnit 6 på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, det kan man sige.
Ja.
Vi har haft nogle stykker. Det er sådan en gang imellem her på jorden, så sker der et eller andet. Det kan være for eksempel, at der er en meteor, der er 10 km i diameter, som banker ned lige over til højre for Mexico. Når den slags ting sker, så kan rigtig meget af livet på planeten simpelthen dø. Uddø.
Med andre ord, også uforsætteligt på en eller anden måde.
Ja, det er, ja, det må man sige, hvad den uforsætteligt betyder.
Det er bare ikke vores skyld.
Ja, ja, præcis.
Ja,
jeg sad lige og tænkte sådan, kan jeg lige købe mig et sekund, mens jeg tænker over det? Ej, jeg er sgu for dum. Jeg bliver nødt til, at indrømme det. Ja, fuldstændig uforsætteligt. Nu er vi så et sted, hvor at, vi kan se, at som sagt, en masse af livet på planeten her, det er ved at dø.
Mm.
I den her 6. masseuddøen, også kaldet biodiversitetskrise. Og den her gang, der er det så på grund af noget menneskelig aktivitet. Vi har simpelthen lavet noget for meget ballade her på planeten, og nu kan vi se, at livet det ligesom lider under det. Og når man så snakker om sådan en her masseuddøen, og den her, vi er i gang med nu.
Sådan en krabat.
Sådan en stor, kompleks lømmel, du.
Ja.
Årlig planet død.
Ja, det er sindssygt.
Og der kan man se, at der hører man tit, altså estimater, når nogen snakker om det, også sådan førende eksperter siger det, jamen, arterne uddør nu 100-1000 gange hurtigere end normalt.
Nej, det er hurtigt.
Det er rigtig hurtigt.
That's never a good sign.
Ja, altså, very bad science.
Very bad science.
Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, det er jo en faktor, altså, vi snakker jo en tidobling. Hvordan, er det 100 eller er det 1000 gange, eller hvor ligger vi egentlig henne? Og lurer på sådan, hvorfor er der det her store udsving? Altså, vi er ikke i tvivl om, at ekstinktionsraten, altså den her rate, hvor mod art uddør, den er højere end normalt. For det er normalt at uddø. Vi kan se, at sådan en pattedyrsart, den bliver meget, det er sjældent, den bliver mere end 10 millioner år gammel. Sjældent den faktisk bliver mere end 5 millioner år. Det er sådan noget, den har ligesom en udløbsdato, apropos vores tidligere samtale, ja. Ikke? Så bekæmpe artsspil. Men det her med, at man så siger, okay, det her store udsving, hvorfor er der den her usikkerhed? Og det har jeg så lige siddet og kigget lidt på og nørdet.
For, er det her frisk fra fadet Alexander-forskning, eller er det andres forskning, som Alexander han har fundet?
Altid andres forskning.
Okay, ja. Men vi breaker det.
Ja, det er noget klippe klister noget, hvor jeg sidder og læser lidt ind og ser, okay, læser lidt her, stykker lidt sammen.
Et slags mosaik af fakta.
Ja, og hvis jeg nogensinde siger, det skal man også, kære lytter, det skal du også vide, hvis jeg en dag siger, jeg har forsket lidt, ja. Så sluk.
Så er det løgn.
Jeg er ikke forsker. Og jeg er sådan,
ikke helt stolt på det.
P-værdi på 0,05.
Ja, ja.
Hold nu kæft. Bare sæt den på
fejl. Hvad er fejlmargen?
Ja, præcis. Bare sæt den. Usikkerhed og statistisk signifikant. Ja, ja. Stop jer selv.
Hold da op.
Vi kører. Når man kigger på det her, så har man kigget på, for eksempel så er der en gut, der har kigget på, okay, hvor hurtigt uddør, hvor mange pattedyrsarter er der uddød over de sidste mange tusind år, versus de sidste 500 år.
Ja.
Og så kan han se, okay, der piker den, så stikker den helt af. Så tager han den her stigning, der er i antallet af pattedyrsarter, der uddør hen over de sidste 400 år, cirka. Og så ekstrapolerer han, og så siger han, ikke bare gælder pattedyrene, men det her også, den her tendens, vi ser også pattedyrene, også gælder de andre dyregrupper, så kan vi godt se, okay, der uddør rigtig, rigtig meget, og der uddød cirka så meget før, så har vi så høj en stigning.
Mm.
Det er så der, hvor du kigger på virveldyr, altså dem, der har en ryggrad.
Nogle vil sige for hurtigt og for mange, andre vil sige fucking heavy.
Det er ikke engang løgn.
Ja.
Og nogle vil sige sådan, har du ikke set, hvad Bjørn Lomborg siger om det her? Det var så det, hvor han ville kigge på. Ja, ikke noget. Han vil bare kigge sådan her.
Ja.
Ja, ja.
Men det griner med Bjørn Lomborg, det er jo altid det der med, at han identificerer sindssygt mange problemer.
Mm.
Og så siger han, men vi bliver nødt til at fikse nogle af de nemme først. Og så er jeg sådan, cool, så lad os starte. Og så, ja. Men der kommer aldrig rigtig noget ud af det.
Det er så groft. Det er så groft. En anden ting, man så kan gøre, det er, at man kan kigge på alle de arter, som... Altså, hvis man kigger på invertebrate ting uden en ryggrad.
Mm.
Krible, krable, ikke?
Ja.
Insekterne og det... sneglene og edderkopper og skorpioner og så videre. Og hvis man kigger på dem, så har man en indikatorgruppe, man har kigget på en gang imellem, som er landsnegl. Og hvis du så kigger på dem og siger, hvor mange af dem egentlig er uddød, og så har du kigget på nogle øer, og så kan du se, alright, de dør rimelig meget hurtigere end normalt. Hvis man så kigger på det og siger, hvad nu hvis det her gælder andre lignende grupper af dyr, andre invertebrater, så lige pludselig vil du have et meget højere tal, fordi så artsantallet, så snart du bringer ting, der ikke har en ryggrad, det eksploderer jo, fordi de dyr, der har en ryggrad, de udgør artsmæssigt cirka 1% af arterne på jorden.
Mm. Må jeg spørge om noget irriterende lige her nu?
Ja.
Det lyder lidt som om, at det sådan, man har nogle arter, hvor man det kanar ind i kulminen på en eller anden måde, ikke?
Ja, indikatorarter. Ja.
Indikatorarter. Hvordan beslutter man så for, at det der, det skal være den-agtig indikatorart? Er det, fordi den så er mest udsat eller mindst udsat? Eller?
Rigtig godt spørgsmål. Tit når man vælger indikatorer, så tager du dem, der er nemmest at observere.
Mm.
Fugle er som gruppe den bedste indikatorgruppe, der findes.
De larmer?
De larmer helvedes til.
De er oppe i luften?
Ja, de flyver, de er tit farverige.
De er farverige?
Ofte, altså i trommerne i hvert fald. Ikke?
Mm.
Det er også derfor, at fugle er det mest monitorerede, der overhovedet findes.
Mm. Og fordi der er en masse nørder.
Ja.
Det er jo
sådan,
at
vi med et pænt ord kalder ornitologer, ikke?
Ja.
Eller fuglebingoer.
Mm.
Og efter fuglene vil det være pattedyrene, der ligesom er nummer to.
Mm.
Og hvis vi kigger på insekterne, så vil...
Bænkebideren for eksempel, ikke? Den er let at finde.
Bænkebideren er faktisk ikke et insekt, men et krabstyr.
Hold kæft, spørger, Alexander.
Det er et anlevende krabstyr. Meget, meget, meget sindigt. Ja, men tæt på.
Ja, tak for i dag.
Sommerfuglene.
Ja.
Sommerfugl er rigtig gode indikatorer blandt insekter.
Mm. De er også farverige og flyver.
Yes.
Siger ikke så meget.
Det er sjældent, man hører en sommerfugl, der klager. Men det kunne de godt, fordi de har det helvede. Dårlige indikatorarter, det kunne være sådan noget som...
Muldvarpen.
Muldvarpen er en rigtig skiden. Men der kan man igen, du kan tælle skud. Mange af padderne vil være... Ej, de kvikker selvfølgelig en del af dem.
Mm.
Ormepadder for eksempel.
Ja, ormepadden.
Dårlig indikator.
Ja, der er ikke engang nogen, der ved, hvad det er.
Nej.
Du ved dårligt nok, hvad det er.
Præcis. Dårlig indikator. Nematoder.
Ja.
Det er meget... Har du nogensinde hørt dig selv sige... Bakterierne er også dårlige. Ja. Har du nogensinde hørt dig selv sige, okay, for der er mange nematoder her?
Er du sindssygt? Det siger der minimum 4 gange om ugen.
Springhaler.
Ja, springhaler.
Modskorpioner. Småt
kriblekrablet.
Vandløb.
Jeg kunne blive ved.
Simpelthen. Små kriblekrablearter, specielt hvis de har uanselige farver, og der ikke er nogen, der nørder dem. Dårlige indikatorer.
Ja, okay.
Og hvis vi snart planter, så sådan noget blomsterplanter, træer, selvfølgelig store træer, som mange kender, nemmere at identificere. Mos, dårlig.
Mm.
Det er svært, der er mange arter, de er svære at kende fra hinanden. Man skal nørde det. Du skal helt ned i mosset.
Mm.
Dårlig indikator. Det har jeg altid sagt.
I mosset og målet.
I mosset. Nå, var det svar på spørgsmålet?
Ja, tak.
Det er ret svært også at erklære en art uddød.
Mm.
Det er ikke noget, du bare lige gør. Du skal jo undersøge nok, at den ikke er der, til du kan overbevise andre om, at det er rigtigt.
Ja.
Så du skal jo virkelig lede.
Det er så, ja, fordi det er jo ret sindssygt at være sådan, den findes ikke længere. Hvordan ved du det? Jamen, jeg har gået og let i 5 år nu, og jeg har ikke fundet den.
Har ikke fundet
igen.
Den går. Du må ikke bare gå ud og kigge en gang jo, og sige, er den her?
Mm.
Nej, den er færdig.
Ja.
Det er virkelig svært, og nogle gange har man erklæret noget uddødt. Det er sjældent, men det er sket. Og så er det slet ikke uddødt alligevel.
Altså, der er jo, hvad er det, Neos frugtsommerfugl, eller
ja,
frugtue, eller sådan noget, som vi snakker om.
Nekros, ja, frugtformusen,
ja. Frugtuen, som vi prøver at finde igen.
Måske den er der.
Ja.
Det kan være, der bare ikke er så mange.
Ja.
Der var, hvad fanden er det, den hed? En sel fra, jeg tror, det var på Guadalupe, hvor man var sådan...
Guadalupe.
Den done. Og så har man fundet den igen. Nu er der 20.000 af dem.
Ja.
Var det sådan... Den var helt uddød, var den vist ikke.
Det er jo sådan noget, der ikke kommer til at ske med Vakitaen, kan man sige, ikke?
Ja, det kan jo være, at Vakitaen bare findes i Limfjorden, ja. Og der er ikke nogen, der kigger, fordi man tror, at hele lortet er dødt alligevel.
Det er bare, den ligger bare i Vejlefjord og hygger sig.
Fuldstændig. Hvad er det der?
Det er slimbad.
Er det en Vakita?
Ja, en Vakita.
Ja, okay. Så det er svært at erklære arter uddød, og derfor er der også nogen, der så har kigget og sagt, hvis vi nu lige tager højde for, at der er nogle af de her arter, hvor vi tænker, de er sgu nok uddøde, selvom at vi ikke lige har bevist det, hvordan ser tallene så ud. Og så vil du også igen se, at så kan du de her tal virkelig svinge, om det så er 100 eller 1000 arter, ikke? Der uddør, eller 100, retten er så meget højere. Så er der noget, der hedder The Species Area Relationship, ligesom artsområdeforholdet, hvor man vil sige, at jo større en eller andet, et eller andet økosystem er, et eller andet, en biotop, jo flere arter vil der være i den.
Biotop, det vil være regnskov.
For eksempel.
Ja.
Og det giver jo også mening, kan man sige. Fordi hvis du kigger på Amazonas,
ja.
Det er det mest artsrige område i verden.
Ja.
Fordi den er fucking stor. Hvis Amazonas var på 1 kvadratmeter, så ville der ikke være lige så mange arter. Det er forskning.
Men djævelens advokat, Sahara.
Det er, ja, men der vil man sige, i Sahara, det er ikke en naturtype, hvor man vil tilskrive det særlig høj artsrigdom.
Nej.
Man kan til gengæld sige, at hvis Sahara var lige så stor, som den er nu, versus hvis den var på 1 kvadratmeter, så ville der være flere arter, hvis den var, som den var nu.
Ja, ja.
Til gengæld, så er der, når man så prøver at regne på det her forhold mellem species area, og hvor mange arter vil forsvinde efterhånden, som et eller andet habitat, det svinder ind, så har man set flere eksempler på nu, at det stemmer ikke helt så overens med de modeller og de beregninger, man har lavet.
Mm.
Så der er man sådan, det er jo igen noget med, at hvis man så siger, okay, vi har mistet så og så meget tropisk regnskov, så må vi have mistet så og så mange arter.
Mm.
Næh.
Nej, okay.
Så der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Og så er der en sidste ting, som også gør det her rigtig, rigtig besværligt.
Så irriterende er sådan nogle videnskabsnørder der, de bare går efter fakta, og så retter ind efter det.
Ja.
Hvis man lige har undersøgt det igen.
Ja, det er ikke løg, men det er jo på, jeg synes, det er en meget sådan, det er et sundhedstegn, det med, at man siger sådan, fuck man, en standardopvielse på 10 gange tallet.
Ja.
En sidste ting, der er, det er, at der er rigtig mange arter, som er blevet beskrevet som en ny art mere end en gang.
Mm.
Og hvis man tager de her nu, på nuværende tidspunkt er der vist nok beskrevet omkring 1,9 millioner, 2 millioner arter på planeten. Hvis man fjerner dem, der er duplikater, altså hvor det er arter, der er beskrevet flere gange, så har vi omkring 1,5 millioner arter. Der er jo mange, hvor at, så finder man dem. For eksempel, det kan være, at du finder den i et larvestadie.
Ja.
Og så når du finder den voksne, så er den noget helt andet.
Ja, ja. Eller så er det den der sommerfugl, vi har set før.
Fuldstændig.
Ja.
Og der er et eksempel, jeg fandt. Nu kan jeg ikke huske, hvad fanden det var, den hed. Men der var en snegl, som er det dyr, jeg nogensinde har hørt om. Den organisme, jeg har hørt om, som har fået, er blevet beskrevet flest gange af videnskaben.
Okay.
Og hver gang har han fået et nyt latinsk navn.
Ja, perfekt.
Hvor mange gange var beskrevet?
Nu kan jeg vildt gætte 14.
Ej, men det er faktisk næsten tæt på, på en måde.
Det er næsten tæt på, på en måde.
Du, hvis okay. lige, det er lige før, hvis du smækker et 0 på, så er du der nærmest.
I Jesus Kristus.
113 gange
nå, okay.
var den her snegl beskrevet i videnskaben.
Yep.
Hun kan sige, det er også det, hvis der sidder nogen for 50 år siden nede i New Zealand og beskriver den, og der så sidder nogen i Indonesien, og så er der nogen i hvad ved jeg, Sverige, hvis det er en eller anden global udbag der, så er det sådan, hvordan skulle de vide det?
Også hvis man bliver lidt ivrig.
Fuldstændig.
Der er den jo.
Ja,
der var den sgu.
Det er sgu da en ny art. Og så hvis det har været før, du har kigget på DNA, du har jo heller ikke DNA-profiler på langt de fleste arter.
Nej.
Så
det ved jeg da godt.
Ja, hvordan skulle du matche dem? Det er jo dyrt at lave en DNA-profil på en art.
Ja.
Og jamen, der er så meget. Man har gjort det med nogle grupper af dyr, fordi sådan, ja, så giver det mening. Og man laver jo de her biblioteker, men du har slet ikke alle arter.
Nej, nej.
De fleste gange, når du tager, hvis du skal lave et eller andet, hvis vi går ud og tager en anden prøve af noget, vi tager til Jylland, vi finder en ulvelort, og vi ligesom finder ud af, hvad for noget DNA.
Det gør
DNA.
Vi.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej. Ja,
Sverige vi, finder en ulvelort.
Ja. Og så laver vi en DNA-profil på den, finder ud af, hvilket DNA er der i lorten, ja. Altså hvad er den spist. For at finde ud af det, så tager vi jo det DNA, og så blaster vi det, kalder man det. Så sammenligner vi det med en database, så vi kan se, om vi kan genkende noget af DNA'et. Ja. Ligesom når du skal bruge fingeraftryk.
Ja.
Men de fleste fingeraftryk for de fleste arter, dem har du slet ikke.
Nej.
Så har du noget for familien.
Hvilket også gør sig gældende med fingeraftryk forhåbentlig.
Ja.
Men mindre vi har dem alle sammen igennem vores telefoner nu.
Det kan selvfølgelig være. Tak, Kina. Mm. Men der kan man sige, så har du måske slægten, eller du har familien, eller du har sådan noget, så du kan se, okay, det er et pattedyr eller et eller andet. Men det er simpelthen derfor, der er så meget usikkerhed omkring det.
Nå.
Var det ikke en meget fin lille taksonomisk supernørdet...
Jo, men man kan sige, under alle omstændigheder, ikke? Om den ligger på, hvad var det, 100 eller 1000, det er stadig ret meget.
Ja.
Altså,
ja.
Hvis der var nogen, der kom og sagde til dig, i hvilket som helst andet scenarie, du ved, enten så kan du tjene, lad os sige, 3.000 kroner, eller også så kan du tjene altså 100% mere end det. Det er altså whole lot.
Yes,
og så 1.000 gange mere. That's a whole lot lottere.
Ja, der er jo også nogen, der mener, at der slet ikke er en biodiversitetskrise. Der er blandt andet ham, formanden for
Ager. Skal vi snakke om Venstre i dag, eller hvad?
Det er tæt på. Ja, det er faktisk lidt. Der er jo ham, formanden for Agerskovgruppen.
Ja.
Dem, som er, hvis der kommer traktordemonstrationer i Danmark, så er det dem, der kører først.
Ja. Ironisk nok, med hensyn til navnet.
Ja, han sagde her for et par år siden, ham formanden der, at Lea Wermelin, den forhenværende miljøminister, hun har slet ikke ret i, at der var en biodiversitetskrise. Der var der masser af biodiversitet. Han havde set hare og alt muligt ude på hans marker, så hvorfor var de ikke væk, hvis der var en biodiversitet?
Det var jo en af de få ting, hun rent faktisk havde ret i, kan man sige.
Det må man sige, at der ramte hun da plet. Så nogen vil mene, det er 0 arter, nogen vil sige, det er 20 arter, der er ude om dagen, nogen vil sige, det er 150 arter om dagen. Der er sikkert nogen, der vil sige, der er flere også. Men der er en stor standardudvielse, men et er sikkert, de uddør i hvert fald hurtigere end normalt. Mathias Bondokim.
Ja, tak, Alexander.
Vi skal til... Daddy Ny Guinea.
Ja, tak. Hvordan går det dernede?
Jamen, det går både godt og dårligt.
Jeg savner det.
Det forstår jeg.
Fandt vi nogensinde ud af, hvor mange Guineaer der var?
60.
Der var 60.
Måske. Sikkert.
Der var tysk Guinea, fransk Guinea, ikke?
Jo.
Daddy Ny Guinea.
Så er der Equatorial Guinea.
Ny Guinea.
Ny Guinea.
Guinea Pix.
Guinea Pix. Så er der Guinea Bissau.
Guinea Bissau. Klassikeren.
Og så ligger der... Jamen, der er jo så mange Guineaer. Og det sjove er, at vi har fået at vide så mange gange, hvad det betyder. Jeg glemmer det fandme hver gang.
Jeg kan heller ikke huske det.
Jeg glemmer det simpelthen hver gang.
Ja, men var der noget med menneske eller sådan noget?
Ja, det kan godt være.
Er der nogen, der gider at skrive ind for 42. gang?
Kan I ikke hjælpe os også, du idioter her? Vi fatter ikke
det
noget.
Det er så grineren. Det er faktisk sjovt, ikke? Vi har snakket om det så mange gange. Alt muligt underlige fakta, vi kan huske. Ikke? Om alle mulige mærkelige ting, vi har snakket om.
Ja. Men lige den der, den klipper.
Lige den der.
Hver gang. Jeg ved ikke, hvorfor den er så svær.
Jeg ved fandme heller ikke.
Den er glat som en ål, du.
Ja. Men vi undersøgte det også på et tidspunkt. Jeg kunne ikke finde svar på det på internettet.
Nej. Og det kunne jeg godt, men jeg er også lidt skarpere end dig, kan man sige.
Så dine videnskabelige journaler. Ja. Bare noget... Blip, 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 blip.
Siri.
Excuse me, Mr. World Wide Web.
Yeah, Siri, help this idiot.
Okay.
Ja, vi tager til Ny Guinea. Papua Ny Guinea. Det er jo sådan, Ny Guinea, det er den her ø, som er delt op, mere eller mindre faktisk lige på midten. Til venstre, det tilhører Indonesien. Til højre, det er sit eget land, som hedder Papua Ny Guinea, eller her i podcasten, Daddy Ny Guinea.
Ja, tak.
Og 70% af Papua Ny Guinea er dækket af tropisk regnskov.
Mm.
Og
meget Danmark.
Det vil man sige. Det er nærmest bare omvendt. Mm. På trods af, at så stor er Papua Ny Guinea ikke, men på trods af det, så er der altså 5% af verdens terrestriske arter findes simpelthen i det her land. Så der er ekstraordinært, ekstremt høj biodiversitet.
Mm. Der er noget, der er værd at passe på.
Det kan man fandme roligt sige. Og hvis man tager Ny Guinea som ø, altså både den indonesiske og Papua Ny Guinea-delen, så er det vist nok den ø i verden med allerhøjst plantearts-rigdom.
Okay.
Vi snakker altså, den kan give...
Stuebirk og bregner.
Bregner, der er...
Smørblomster.
Kartofler.
Den der,
amaryllis. Ja, ja. Citroner i kurven. You fucking name it.
Alle de gode.
Alle sammen.
Mm, klassikerne.
Karotter. Mm. Det er mere, vi snakker højere plantearts-rigdom end på Borneo.
Borneo.
Og på Madagaskar.
Madagaskar.
Og på, at det er jo så de tre øer i verden, mig bekendt, der har højst. Altså også fordi de tre øer er kæmpe fucking store, alle tre. Ikke?
Mm.
Men der er de Ny Guinea.
Ja, det er nummer et.
Ny Guinea, den er simpelthen...
That's number one.
Den ligger simpelthen bare fucking op i top. Og der er rigtig mange arterne på den her, i det her land og på den her ø, som højst sandsynligt ikke er beskrevet endnu.
Mm.
For... Det er begrænset, hvor meget man har været inde og tulle rundt.
Er der ikke en god vej derind eller et eller andet?
Jo, det er de jo så ved at bygge op i Torricellebjergene, ikke?
Sådan.
Men det er et sted, hvor infrastrukturen i Papua Ny Guinea, det er ikke noget, der er specielt meget af.
Mm.
Det er det eneste sted i verden. Og det her, hvis der sidder nogle antropologer på linjen, ret mig meget gerne.
Mm.
Skriv meget gerne ind. Men så vidt jeg ved, så er Papua Ny Guinea det eneste land i verden, hvor der stadig findes kannibaler.
Okay, og der vil man igen.
Det kommer sgu an på, hvordan du tilberedes du. Ja. Altså, om du vil i kisten eller gryden, ikke?
Ja, jeg forestiller mig meget, jeg er bedst ristet, altså stegt.
Ja, det tænker jeg det samme. Du er en lille frikadons.
Men der er simpelthen, der er stadig kannibaler?
Tror jeg.
Okay, sindssygt.
Måske, igen, ikke tage mit ord for det. Det er noget, jeg tror, jeg er 11% sikker på det.
Og I må også gerne skrive ind, hvis det ligesom dengang, at det var indfødte og stammefolk og alt det der. Ikke? Hvis der nu er noget andet, man siger, altså folk med alternative kostvaner eller et eller andet. Ikke?
Ja, tak. God pointe, fordi det er som sagt ikke, antropologien er ikke vores område.
Nej.
Men det er fucking spændende.
Er der mange andre arter, der præderer på hinanden, ligesom at man oplever det med, at kannibaler kan for eksempel kan finde på det? Men så slår man ihjel-agtigt.
Altså om kannibalisme er udbredt blandt dyr.
Ja, altså sådan...
Helt vildt.
Altså, okay.
Helt vildt.
Det er meget sådan, jeg forestiller mig, det er meget sådan noget praying mantis-agtigt.
Både det, klart. Det er der, hvor man også ser meget med hanner og hunder, hvor det er helt normalt, at hunden er størst.
Ja.
Og hanen skal bare lige deponere noget sperm.
Mm.
Noget sæd, er det så, ikke? Og når han så har gjort det, så er det jo bare en snack.
Ja.
Så kan du lige så godt æde ham. Det er helt normalt.
Også blandt pattedyr?
Nej. På pattedyr, der er...
Der kan jeg forstå, at der er noget med, at der nogle gange, at der er en masse dyrearter, der spiser noget moderkage, fordi der er masser af proteiner i og sådan noget. Så efter man er født, så er det meget godt lige at få sådan en god klat hams.
Der æder du bare moderkagen.
Ja.
Hos pattedyr, der er hannen typisk størst. Men man skal også huske, at pattedyr opgjort i arter, er ikke en særlig artsrig gruppe af dyr.
Mm.
Altså, hvad findes der af pattedyr, der findes?
Ja, 500, så vidt jeg lige synes, jeg tæller efter.
Ja, så I
lavede mands.
Put et nul bagpå, ikke? Hvis du tager biller, så findes der omkring 350.000 arter.
Okay.
Så vi snakker altså markant flere, ikke?
Det er bare fordi, det er dem, vi går og holder øje med.
Præcis. Og de største, og de minder mest om dem. Og så er vi jo selvfølgelig nysgerrige, ikke? Men det er helt normalt med kannibalisme. Og blandt fisk for eksempel også. Mm. Og hvis du kommer der som, hvad vi er, en torsk, og du så ser en lidt mindre torsk, den æder du da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det er jo, der er ikke noget, det er jo bare ekstra mad, ikke?
Det gør vi jo også som mennesker nu. Vi spiste store torsk, og nu spiser vi mindre torsk.
Det er sådan, det er. Vi er ligesom torsk, Bono.
Skal jeg bringe os tilbage?
Der er lige en sidste ting med det, der er sjovt. Hvis der er nogle dyr, som har, man ser meget også pattedyr, at hvis at hunden ligesom opdager, en hund, der har fået unger, opdager, at okay, det her kommer ikke til at fungere, eller hun er stresset, eller at der er et eller andet, hvor hun kan se, de kommer ikke til at blive opfostret.
Et dårligt ben eller et eller andet?
Ja, så æder hun dem.
Okay, det skal ikke gå til spil, agtigt?
Nej, det er lidt det, og det, på en eller anden måde giver det jo mening. Det er jo også det, det er jo fucking brutalt, men det er naturen jo.
Ja, ja. Den er pisse ligeglad.
Ja, og du vil jo, det der med bare at lade dem ligge, så er det sådan, så er der bare nogle andre, der æder dem. Ja. Så gør Polen det jo bare.
Ja.
Så kommer Polen jo og tager den, ikke?
Så er der lækage.
Nå, hvis vi lige hopper tilbage til Danny Ny Guinea, så er 90% af landet, det er på lokale hænder. Altså det er ejet, privat ejet, af folk, der bor der. Og de kan gøre nogle forskellige ting med det her land. Hvis du har regnskov, som bare er der, du kan ikke, altså med mindre, du kan ikke rigtig, du tjener ikke rigtig nogen penge på det. Det står der bare.
Ja, ja.
Så kan vi jo sagtens komme fra Vesten, som de gringos vi er, og sige, ej, I må altså ikke fælde, fordi så udleder det, udleder en masse CO2, og det er super dårligt for biodiversiteten.
Det er efterhånden en spidskompetence jo, hvis man er fra Vesten.
Ja, det er ingen løgn. Så kan vi komme der og være sådan...
Det kan være, at vi også engang havde regnskov og udskov, og jeg ved kræftet mig ikke hvad, men I må fandme ikke. I må ikke.
Det kan I godt glemme, det skal I ikke. Du kan sælge regnskoven, og så er der jo nogen, der kan lave...
IKEA-møbler er det?
Ja, det der vil være lidt svært her. Det er ikke meget FSC-markat, du får på. Det, må ikke, man kan snige et lille FSC-markat
ind? Har vi ikke snakket om det før, at det heller ikke altid, man lige har brug for det. Så kan man lige sælge det der markat to gange, og så er der noget træ, og så du ved.
Jo, der var penge. men man kan lave, man kan fælde regnskoven, eller sælge det til nogen, som så fælder den. Og typisk så vil de lave, de enten sælge træet, altså tømmerproduktion. Det kan du altså få gode penge for noget af det træ, der er dernede. Sådan noget rigtig gammelt hardwood jungletræ. Og ellers så kan du lave, og det er det, der vil være den primære ting på, og er den primære ting på, i Papua Ny Guinea, det er palmeolieplantager. Men nu har regeringen i Papua Ny Guinea så besluttet, at 30% af Papua Ny Guinea, det skal være beskyttet natur.
Okay.
Og man kan sige, med et land, hvor 70% er dækket af tropisk regnskov, der er det jo ikke fordi, at der er noget andet, der behøver at vige pladsen for, at man kan lave den beskyttede natur.
Nej.
Der kan du bare tage noget af det, der allerede er natur, og så sige, nu er det natur og beskyttet.
Ja. Og lad det være.
Det er det. Og der kan man sige, at det er en meget anderledes situation, end den, vi har i Vesten, særligt i Europa, måske med undtagelse til dels af Rumænien. Ikke? Men hvis vi skulle gøre det i Danmark med 30% beskyttet natur, så er der nogle andre, der skal vige pladsen. Ikke?
Ja, ja.
Fordi de har allerede skubbet det lidt for langt. Og så siger man så i Papua Ny Guinea her, hvor den her aftale, det er jo noget, som regeringen har besluttet. Og det er jo selvfølgelig også i forlængelse af Montreal Kunming, 30% beskyttet natur, alle de der internationale aftaler. De siger så, alright, i stedet for, at de her folk så bare skal have at vide, I må ikke sælge den her skov, I må ikke fælde den her skov, så siger man, I får altså noget tilskud til at lave noget landbrug, der hvor der allerede er fældet skov, og til at drive noget økoturisme.
Okay.
Og det er egentlig fint nok, hvis folk kan tjene...
Hvorfor sagde du det, som om du lyver?
Jamen, det er fordi, at det er jo... Kan du ikke forestille rationalet? Jo. Det er der, hvor man, det er et gamble. Hvis man siger til nogen sådan, ikke sælge det, nu laver vi beskyttet natur, og så kan vi få det her til at fungere. Det kan man højst sandsynligt godt, men spørgsmålet er, om den kommer til at gå igennem. For hvis der står et eller andet stort internationalt palmolieselskab nede i Papua Ny Guinea, der er mange af dem, de er sydkoreanske, ikke? Så kommer de ind rigere og større, alt det der siger... Giv lige nogle penge for den her skov, ikke? Får du lidt her. Så kan der komme nogle andre med en grøn hat på og sige, skal vi ikke vi give dig lidt...
Være?
Ja, du får lidt mindre penge, men så kan vi lave økoturisme. Vi skal bare lige bygge det op, have lidt tålmodighed og økosystemtjenester. Der tror jeg, man vil være sådan...
Næh.
Kan det spises?
Ja.
Kan det? Det er der, hvor det er sådan en... Det er en rigtig god idé, men kan det lade sig gøre? Det er det store spørgsmål, ikke?
Så det bliver sådan lidt en... Det er sådan en slags prøveklod på en eller anden måde, ikke?
Jo. Og det er et rigtig interessant land at gøre det i.
Fordi sådan, det er også ret vigtigt.
Ekstremt. Ja. Helt ekstremt. Ja. Der er ikke specielt mange mennesker. Befolkningstætheden er lav. Naturværdien er super høj. Og infrastrukturen er ikke så udviklet som...
Det... Befolkningstætheden er lav?
Ja.
Så betyder det jo, at de kandidater har et kæmpestort forageringsområde.
Præcis. Det er også mennesker, vi er toprovdyr.
Er du sindssygt?
Jeg kunne ikke lade være med at tænke, der er en ting i sådan noget her, når man snakker om det med økoturisme, og når man snakker om sådan noget her, totalt unikke naturområder, ikke? Hvis man kunne lave en rejseform, der var fuldstændig grøn, som ikke havde samme CO2-udledninger som det at flyve, kæft, Bondo, hvor kunne man redde meget natur.
Ja.
Altså helt sygt. Man kan sige, nu hvis vi skulle rejse rundt fra de rige egne verden og se alt det her natur, så ville vores udledninger stikke fuldstændig af. Og så ville klimakrisen eksplodere, og så ville alt det her natur også gå i lort. Ikke? Men hvis man kunne rejse helt grønt og give penge til, at de så passer på det her natur, kæft, det kunne sparke noget røv, mand.
Altså jeg synes jo faktisk bare, at... Jeg synes, det er lidt ærgerligt det der med, at vi skal snakke om unik natur i andre lande. Altså fordi natur er vel altid sådan rimelig unikt. Spørgsmålet er bare, om man har valgt at omdanne det til en kæmpe stor pløjemark eller ej.
Ja, der er, når man snakker om unik natur, det man typisk lægger meget vægt på.
Endemiske arter og sådan noget, eller hvad?
Ja, det er lige præcis, mand. Det er det, jeg siger. Du er 12-tal i biologi.
Ja, kan jeg godt. Kan jeg godt lidt.
Ja, Og det er der, hvor sådan, og øer er der, hvor du har allerflest endemiske arter overhovedet. Mm. Og når man snakker unik natur, så mener man også tit, at hvis den går tabt der, så er den tabt alle steder. Og det er jo så arterne, man har fokus på. Og det spind, som de indgår i, som så er økosystemet, ikke? Hvor man kan sige, det er lidt tageligt at sige, men dansk natur er jo ikke så unik i den forstand.
Nej. Altså, den natur, der er tilbage i Danmark, er jo ret unikt, fordi det er jo ligesom det eneste, der er tilbage på en eller anden måde.
Ja, det er så rigtigt. Ja, vi har jo også vores endemiske arter. Vi har jo en sneblen, for eksempel, ikke? Men det er vist også... Jeg tror også, vi har en eller anden plante, som kun findes her, men det er vist det.
Ja, og så havde vi jo en laks i 24 minutter eller sådan noget, ikke?
Jo, det er rigtigt. Vi havde en delbestand, som kun fandtes her. Gudnå-laksen, den røg jo så. Det er jo det, et Gudnå-værk koster. Eller en Gudnå-central. Tankeværket, den værste idé i verdenshistorien. Vi skal en tur til et land, hvor vi ofte har været før.
Mm.
Nemlig Demokratisk Republik Kongo. Den Demokratiske Republik Kongo ligger i...
Kongo?
Afrika.
Ja,
og i den Demokratiske Republik Kongo, der ligger...
Kongo.
Ja, og ved siden af den Demokratiske Republik Kongo, der ligger landet
Kongo.
Ja,
lige præcis.
Og alt det her, det ligger i det, man kalder...
Det kongolesiske bælte.
Tæt på. Kongo-bækkenet. Der er full on Kongo.
Er du sindssygt?
Der er bare Kongo. Den Demokratiske Republik Kongo er et kæmpe stort land, som ligger lige pladask midt i Afrika. Så midt i det nu kan være i den her underlige...
In the middle of Africa.
Fede hockeystav, ikke?
Ja. Meget lovløst, når man kommer ind forbi de første fire bregner. Der sker lidt af hvert derinde.
Der er sat med smæk på.
Det er der, hvor at biologerne ofte render ind i en kugle, de lidt selv har fået lov til at affyre.
Ja.
Bliver kvæst under nogle store maskiner af en eller anden art.
Hvis der er nogen, der tager ind til den demokratiske republik, der er ikke særlig mange biologer, der tager ind for at undersøge noget.
Mm.
Det er svært at komme hen. En stor del af Kongo-regnskoven er sådan noget... Der er sådan lidt mose, tørvemose.
Okay.
Så du har regnskov, der ligger mose, så du kan ikke køre derind.
Nej.
Du kan ikke sejle derind. Du kan dræne lortet og komme ind ad den vej. Du kan flyve ind med helikopter.
Du skal ikke foreslå det. Den er kvart i Kina, de gør
det. Klippet ud. Det er meget, meget, meget svært at komme ind. Og så også fordi sådan... Det er jo ikke lige frem der, hvor du tager ind på et turisthotel og bliver kørt derud.
Og lidt bjerget, er det ikke?
Det ved jeg faktisk ikke, hvor kuperet det er. Jeg tror ikke, der ligger nogen bjergkæder eller sådan lige der. Der skal man lidt længere over østpå i Afrika. Der ligger nogen derover.
Jeg har det bare som om, at at der er en gorilla, der er en bjerggorilla, der er et eller andet sted i Kongo.
Den ligger, der tænker vi lidt længere over i sådan noget Uganda, Rwanda-agtigt.
Okay.
Og lidt over vest.
Så det kunne sagtens være i Øst-Kongo, eller en østlig bjerggorilla i vesten. Den vestlige side af Afrika.
Oui. Ja. Men hvis vi snakker det sydøstlige Kongo, der er bjerggorillaer nede i Virunga. Lad os se en gang. I Kongo, der er der bonoboer. De her, det er nogle primater, som er meget nært beslægtet med os, og som minder meget om chimpanser. Og de findes kun i den Demokratiske Republik Kongo. Og der er cirka, det er et estimat det her, men cirka 15.000 af dem tilbage. Og deres leveområder svinder mere og mere ind, efterhånden som mere og mere regnskoven Kongo bliver fældet og bliver fragmenteret. Og man har altid sagt sådan en ting med, at de var meget sådan rigtig hippie-ape.
Mm.
De var slet ikke lige så voldelige som chimpanser, og de var mere sådan meget mere seksuelle. De knipper hele tiden, men...
Og homoseksuel sex også, ikke?
Også det. Ja, men fuldstændig. Altså til højre og venstre. Ja. Ingen grænser.
De hygger sig.
Det kan jeg love dig. Men så har man haft det her med, at man har sagt, at de er ikke lige så voldelige som chimpanser. Det er ligesom sådan de rolige æber. Så er der lavet en ny studie, hvor der er nogen, der har været ude og observere dem, og nogle chimpanser i mange tusind timer. Og de kan
var der nogle forskere, der kunne hjem med nogle blå øjne?
Fandme lige før, mand. Der er nogle forskere, der kunne hjem med en klar konklusion og sagde sådan, at ja, bonobor, de er super aggressiv.
Okay.
Og mindst lige så voldelige som chimpanser. Der er et stort men.
Ja.
Chimpanser slår hinanden ihjel.
Ja.
Det er...
De er meget territoriale.
Ja, og de fucking, når de går til den, altså så er det bandeopgør, ikke?
Ja.
Bare går ind og nakker hinanden. Det gør bonobor ikke, så vidt man har set.
Mm.
Så der er lidt der. Men ellers så er det sådan noget med, at de tæver hinanden, og de er super grove.
Ja.
Og så har der været sådan en hypotese, man kaldte the self-domestication theory, som han har sagt, som han har presset over bonoboer, og lidt over os som mennesker. Og det er en hypotese, det er vist ikke blevet bekræftet som en teori, hvor man siger, at man har større chance for at videreføre sine gener, hvis man er samarbejdsvillig og ligesom passer godt ind i en flok på den måde. Der kan man så se, at ud fra det, at de har observeret nu med bonoboerne, passer overhovedet ikke.
Nej, okay.
De aggressive hanner, de knipper meget mere.
Ja.
Så den holder ikke her overhovedet. Det er totalt væk med den.
For helvede.
Ja, men det var, jeg kan godt lide teorien eller hypotesen. Jeg synes, den er hyggelig.
Self-domestication, ja.
Ja. Så hvis du ligesom passer godt ind i flokken, så har du god chance for ligesom at sprede dine gener. Der er sådan, okay, hvad hvis man får tribals?
Jeg skulle lige til at sige right. Det. Altså, der er nogle store motorcykler, der gerne vil tale imod den der teori, er der, ikke?
Det kan jeg jo love dig for. Og en Porsche.
Ja. Hvad sker der for det? Det er da pisse irriterende.
Ja, men det er også lidt fedt, ikke? Det er, man kan sige, at det tager lang tid at lave sådan nogle studier. Adfærdsbiologi kan være meget sæde og holde øje.
Jo, men jeg synes bare, vi havde den her hyggelige fortælling om, at du ved, chimpansen, de var nogle narrøv, og så havde vi bonoboen, der lidt havde valgt at sige, så stop af derovre. Altså.
Ja, passer ikke.
Nej. Jo.
Jeg slår dig ikke ihjel.
Ved du, hvad jeg så i går?
Så du?
Så alle tre Planet of the Apes, Apes film.
Okay, shit.
Og der er jo både bonoboer, chimpanser, orangutanger og gorillaer.
Er de gode?
Jeg synes, det er der kommer en 4 nu, ikke? Så det ødelægger lidt, at det er en trilogi. Men det er den bedste trilogi, udover Ringens Herre. Altså, by far. Der er ikke en af dem, der er dårlig. Hvor, du ved, når Bane, han tropper op i den sidste af Dark Knight-filmene, så er man sådan, hold nu op med det der. Tom Hardy, der er dine underlige stemmer. Nu stopper det. Fuldstændig Jack på stedet.
I was raised by the darkness.
Mr. Wayne. Så dårligt. Nå, ja. Er der mere til bonoboerne?
Nej.
Nej.
Vi hopper videre til den næste, og den er semi-hurtig.
Mm.
Det er nemlig sådan, at i Brasilien er det land i verden, hvor der er næst flest køer. Der er 232 millioner kvæg.
Mm.
Det er fucking mange, mand. Og nu har man kigget på, der er lavet en stor rapport, analyse, bla bla bla, som har kigget på, at hvis klimakrisen får lov til at køre ud af the current trajectory, så vil oksekødsproduktionen i Brasilien tvinges ned med minimum 25% frem mod 2050, på grund af de ting, det vil, de klimatiske konsekvenser, det vil have for det sydamerikanske kontinent.
Okay.
Det er for eksempel tørke. I takt med, at det bliver varmere og ting tør ud, så vil det være jord, der ligesom bliver udyrkelig på grund af den her tørke, osv., osv., osv. Så man kan sige, det med at have 232 millioner kvæg, der står udleder metan, spiser noget, hvor man dyrker noget, hvor der skulle have været natur, der kunne optage CO2, osv., det er ikke godt for klimaet. Det er en af de allermest klimaskadelige fødevarer, du overhovedet kan lave. Og jo mere de laver af den, jo mindre vil de kunne komme til at lave af den. Så det, vi vidner til her, det er et godt, gammeldags selvmål in action.
Ja, det er næsten en slags selvopfyldende profeti.
Det er præcis det, der.
Det er sindssygt.
Kommer de til at gøre noget ved det?
Nej. Jo, altså, nej, ikke med mindre, at Jeppe Kofod, han får sin vilje. Jeppe Kofod, han er her jo for at redde jorden.
Kan vide, om hans direct line til Bolsonaro, den er kottet, eller om den stadig eksisterer?
Jamen, jeg tror, at de skriber en gang imellem.
Lige høre, hvordan det går med Bolsonaro's stomipose.
Excuse me, Mr. B. How Ames? Har han en stomipose?
Ja.
Nå for helvede. Hvad kommer det så af?
Ja, det, der ser du et eller andet med tarmene. Hello, Mr. Bolsonaro. My name is Jeppe Kofod. You still don't know who I is? Oh, so, but I want to influence you with the Mercosur agreements.
Mercosur.
I think we sign yes, but don't cut down more rainforest.
No.
It's bad. Bad for environment.
I'm going to send you some Danish design.
Yes, we're green frontrunner. Hello, Mr. Bolsonaro.
Have you ever heard about the mouse painting?
Mr. Bolsonaro. Ah, lad på igen. Lad fejl altså på. Hvorfor
for helvede. Hvordan går det egentlig derover? Hvordan har Lula det?
Jamen, det går udmærket. Det er Lula, han har sine grønne intentioner og sin grønne del af senatet.
Mm.
Og så er der ligesom det andet, der svarer lidt til, hvad jeg forestiller mig vil være Brasiliens svar på republikanerne.
Mm.
Tror jeg. Det vil man vil sammenligne
de
det
med. De har to-partisystemer også derovre.
Ja, de har i hvert fald senatet delt op meget i en grøn og så en kulsort del.
Ja.
Og den kulsorte del, de sidder tungt med sådan, de store landbrugsinteresser, der er i Brasilien. Hvor, ja. Altså det kan vi jo høre, de er jo fucking gigantiske. De har 232 millioner kvæber nu. Mm. I Danmark har vi 1,5 million. Ja. Deres landbrugslobby og de interesser er så store.
Men vi gør det godt for den størrelse, vi har, synes jeg da, ikke? Hvad er det, hvor mange tons kød er det om dagen?
Lidt over 5 millioner.
Det skulle jeg alligevel også. Altså, det er kilo per indbygger. Det skulle meget godt gå.
Ja, og der er ingen, der kan følge med Danmark. Nej. Engang nummer to på listen ligger...
Så det ville måske være meget smart med lidt lækage på en eller anden måde, ikke? Det sådan, kan vi overhovedet følge med?
Nej, men man kan sige, at hvis de lukkede deres sojaproduktion i Brasilien, så ville vi slet ikke kunne lave alt det kød i Danmark. Nej. Så vi skal da bare sige tak til dem.
Tak.
Tak. Nå. Hvad fanden var det? Bum, bum, bum. Ja, det var vel egentlig...
Ja, dem. Det vil bare droppe af sig selv.
Det vil, ja. Det må vi se, hvad der kommer til at ske. Nå, Bonne, vi skal til det hurtige.
Ja, tak.
Den første, den er fra et af dine yndlingssteder, tror jeg faktisk, nemlig Andelsbjergene.
Okay, ja, ja. Hvor at elsker, der når vi er der.
Ja, det er et dejligt sted. Det er et ekstremt biodiversitet sted. Mm. Der er det sådan, at i den peruvianske del af Andelsbjergene, der er der simpelthen en kvinde, der nu har trænet sin hund til at lugte sig frem til brillebjørnelort.
Okay.
Ja, og så kan hun simpelthen...
Det var en mærkelig interesse.
Ja, men også smart. Man lurer lidt på, brillebjørn, de har det med, at de spreder frø. Brillebjørn spiser primært frugt og... Hvad var det?
Frugt
og nuts. Aha. Og alle blade, alt sådan noget der, ikke? Ja. De spiser, det er kun omkring 5% af deres føde, der ligesom er animalsk. Eller kød, vil man også kalde det, ikke? Selvfølgelig også æg og sådan noget. Nå, men når brillebjørn så render rundt, de lever tit forholdsvis højt oppe i bjergene, og så går de ikke så tit helt ned i lavlandsregnskoven. Men nu hvor klimaforandringer og sådan noget, de lidt rykker på nogle temperaturforhold, så at der bliver varmere længere op af bjergene efterhånden, som at, ja, selvfølgelig temperaturen stiger, så har brillebjørnene en funktion i og med, at de transporterer frø fra alt det frugt, de spiser nede, sådan længere ned ad bjergene og længere op, og så skider de det ud.
Ja.
Og så er det jo ret smart, hvis man har en hund, der kan lugte sig frem til de her lorte, så du kan finde dem og æde dem, ikke? Spise lort, så du bare kan sidde og spise dem og bare sidde og tænke, åh, hvor lækker med frugt, det er ligesom fint på læg. Ej, så man kan undersøge de der åndsfag frø der, alt det der, ikke?
Ja.
Og sikkert lave noget DNA-studie på det, hvis man har lyst.
Ja.
Det er jo begrænset, hvor meget man gider så pille lort.
Jeg er biolog, mand. I har en eller anden lorte fetish.
Vi har så meget med lort. Det er så meget med lort. Ved du, hvad det hedder?
Det er egentlig sjovt. Det er jo et affaldsprodukt, ikke? Man kan sige så meget om lort. Det er de fleste andre affaldsprodukter, tænker jeg, dem manøvrerer man jo bare.
Vi kalder det et affaldsprodukt, men for nogen, der er det en værdifuld ressource. Møgbiller, for eksempel.
Ja, ja.
Og det der med koprofagi, altså æde sin egen lort, det er forholdsvis normalt.
Af hvad for noget?
Der er rigtig mange dyr, der æder lort. Så får du også tarmflora, alt det der mikrobiom og sådan noget.
Mm.
Der kan du få det. Det kan du få ind. Hvis andre har en sund tarmflora, æd deres lort.
Mm-mm.
Vi har været nette. Æd lort.
Ja, hvis der er noget, I skal tage med for ugens program, så er det godt at spise noget lort.
Spise noget lort. Vi hopper en tur ned lidt længere til, lidt til højre på
og
kortet.
Og ikke flæskesteg. Hvad?
Lort. Spis lort.
Ja.
Det hedder koprofagi. Nå, man var over i Brasilien, har det været, og skulle man bedøve nogle tapirer for nogle år siden, ja. Og så fandt man ud af, de var sgu blevet sværere at bedøve.
Okay.
De var ret resistente over for det her bedøvelse, og man lurede på, hvad fuck sker der, hvorfor er de det? Og så fandt man fandme ud af...
Et højre hug på kæben, ikke? Bum, så går de ud.
Søjnk! Så fandt man ud af, at det var fordi, at de simpelthen havde ophobet pesticidrester i sig, fordi man sprøjter så ekstremt meget derovre.
Okay.
For det overvejer det, så meget pesticid. Og så har man tænkt, jeg kan vide, om det også gælder mennesker. Ja. Så har man gået ud, undersøgt det, og jep, det gør det. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange
irriterende.
Folk, der er forgiftet i smadder. Der kan man sige, der er det jo meget fedt. Det er næsten som om, at tapiren så er sådan en sundhedsindikator-art på et eller andet. Men det er jo spændende så, og så kan man jo se med, at altså, vi kan bruge tapirer ligesom sådan en, næsten som om de lige er ude, og så er det som om, ved at kigge på dem, så kan vi lære lidt om, okay, hvad fanden foregår der så med os? Og så bruger man det, og takken er så bare, at vi sprøjter dem til fuld af alt muligt lort, at de dør, ikke? Der er også det med pesticider, det er jo en, det er alle mulige forskellige stoffer, man blander sammen i sådan en cocktail, så og hvor farligt det er for os. Det tror jeg afhænger af, ja igen, det er sådan et sundhedsvidenskabeligt område, jeg skal ikke klumre for meget på det, men der er alt muligt i dem, som kan være farlige for os. PFAS-stoffer for eksempel.
Ja. Ja, det så man i USA. Det var man ikke særlig glad for i New Hampshire.
Hvad skete der?
Har du set Dark Water?
Nej, det tror jeg... Det er jo
en af mine yndlings. Der er jo to genrefilm, jeg elsker. Det er, hvad der er, seriemorder-thrilleren, ikke? Eller Seven. Og så er det, nu kigger vi på ting i dokumenter. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er spændende. Der er Spotlight. Mm. Kender du den?
Nej.
Det handler om den der pædofile ring, man mere eller mindre kørte i den katolske kirke, hvor man bare sendte de pædofile præster rundt i nye counties og sådan noget. Ikke? Den er med Mark Wahlberg. Nej, ikke Mark Wahlberg. Mark, hvad er han hedder? Ham, der spiller Hulk.
Ruffalo.
Mark Ruffalo, ja. Men Mark Ruffalo har også lavet Dark Waters, hvor han spiller en advokat for et eller andet kemisk firma. Og så bliver han så shanghajet af hans mormor og en ven til at undersøge, om det den her DuPont Corporation, der bare pisser PFAS-stoffer ud i lokalmiljøet, om der er en kobling imellem kræft, svulster, børnedødelighed, der sker med næsen nogle gange, når man bliver født, så kan man blive født uden sådan noget nasal et eller andet.
Voldemort?
Nej. Cleft palate, tror jeg, det hedder.
Nå, du får... Er det det der, hvor... Harskov?
Ja, ganspalte.
Ja, helt sikkert, ja.
Og det er der så, fordi PFAS-stofferne bare går ind. Det er jo sådan noget med, at det er 8 carbonatomer eller sådan noget, man linker til hinanden, ikke? Så de skyr bare alt. Og så lægger det sig i kroppen, og så fucker det
der
bare op.
Der er PFAS, de pesticider, vi bruger i Danmark.
Ja.
Hvor jeg sådan, er alt, man kunne sprøjte PFAS på, er så ikke dumt at sprøjte det på noget, vi skal æde.
Ja. Ja.
Det er jo
men,
en anden snak.
Men gå hjem og se Dark Water. Den er pissegod. Jeg tror, den er på Netflix.
Det er hyggeligt.
Ja.
Bondo,
ja, vi kommer langt væk.
Jeg er lidt spændt på det næste, der står på dagens program.
Ja, lad os komme til det. Det er ikke, der er ikke gjort noget sådan noget sindssygt. Det er ikke, fordi jeg skal til at revolutionere, hvad kan man sige, quizformatet som sådan. Vi er bare ude i noget, der vil blive kategoriseret som en sandt og falsk, tror jeg det er.
Ja, så.
Fordi at, jeg tror, vi har snakket om det før, det er sådan med, med fugle, de har nogle helt fucked navne en gang imellem. Så nu skal du lige udsættes for en lille sandt eller falsk, er det her en fugl, og er det her et fugle navn, eller er det ikke?
Okay.
Du får den på engelsk, og så får du den på dansk, og så kan du også få en beskrivelse, hvis det er.
Let's go.
Men det er bare sandt og falsk, ikke? Så her, der er blandt andet tale om en fluffernutter finch, eller på dansk det, man vil kalde en plysmyg, som er en lille fugl, der er kendt for sin fluffy fjerdragt og en underlig kærlighed til jordnødsmør.
Ej, den må være falsk.
Den er falsk. Den her, den tror jeg er lidt. En booby.
Den er rigtig. Det er en, hvad fuck er det, den hedder for dansk? Det hedder en sule.
Ja, en søfugl med karakteristiske farverige fødder, ja. Kendt for dens klodsede landing.
Ja.
Er det ikke også noget med, at man fanger dem bare i net?
Sikkert. Sikkert.
Okay. Vi skal til et andet. Vi skal til en kvakalope, eller det, man på dansk kalder en kvækkehjort, der ligner en blanding mellem en and, og så har den samme farve som en antilope.
Den er falsk.
Den er falsk. Pis. Så skal vi til en snicker sparrow. En, sød fugl, i gåsøjne, altså en venlig fugl, der kvider. Nej, det forstår jeg ikke, det her. Det tror jeg ikke, jeg har fået oversat ordentligt.
Har den et dansk navn?
Ja. Nej, det har den ikke. Den har ikke et dansk navn.
Mm. Sprecher sparrow?
Hvad er det, der står, der kvider som hvad? Nej, det er fordi, jeg har bare oversat direkte ind i Translate, og den laver sådan en... det der, hvor, kan du huske, vi har snakket om det der med, når de bare prøver at skrive sådan... Den siger sådan her, got up.
Mm, ja. Hvad nu det hedder? Det kan jeg ikke huske. Det hedder et eller andet særligt, når man siger det der. Den tror jeg måske, en sprekkerfærd kunne det være... Det ved jeg ikke. Jo, den er nok sand.
Det er den ikke.
Nej.
Nej. Vi skal til en hoopo.
Ja. En hoppo. Den er sand. Den
en hoppo.
Den ser fandme sjov ud. Ja.
Det er en karakteristisk fugl med en langt buet næb og en krone af fjer på hovedet.
Ja, den kommer nok tilbage til Danmark.
Nå, for helvede.
Mm.
Okay. Så har vi en waffle-winged warbler.
Den er sgu god nok.
Den er god nok?
Ja.
Det er en fugl med vinger, der har et umiskendeligt vaffelmønster.
Ja, jeg tror, den er god nok.
Nej, den er sgu falsk, du.
Nå, jeg er nem.
Waffle-wing warbler. Men det, vi skal da finde en så. En waffle-wing warbler.
Det må
så,
findes.
Så er der en dick-sizzle.
Dick-sizzle.
En dick-sizzle.
Det er ikke Cecil.
Ja, en lille stribet fugl, kendt for sin der er den igen. Dick Cecil kald. Dick Cecil. Dick Cecil.
En ja, Dick Cecil waffler. Den er god nok.
Den er sgu rigtig. Ja. Så har vi Bumblebeak, eller på dansk humlenæbet. En fugl med store fluffy næb, der minder om en hvad er det, en bananformet, hold da kæft. Ja.
Stort fluffy næb, det, ja. Er der, det har jeg aldrig hørt om før. Det tror jeg måske er falsk.
Den er falsk?
Ja.
En jitterbug jay, typisk fundet, hvad der er sydpå, især omkring Louisiana.
Jitterbug jay. Jo, den kan faktisk godt være god nok.
Ja,
ja.
Det er den ikke. Hvad så med et bufflehead, eller et buskhoved på dansk?
Buskhoved.
Buskhoved. En lille, dykkende and med øjenfaldende sort-hvid fjerdragt.
Buskhoved. Ej, den er falsk.
Den er rigtig.
Satan.
Mm. Så hvad med pizzafuglen?
Pizzafuglen?
Mm.
Har noget info på den?
Nej.
Nå.
Der kommer ikke noget.
Den er falsk.
Hva?
Falsk.
Den er falsk. Så er der... Så er der på dansk saftsugeren, eller på engelsk sapsucker.
Det tror jeg skulle være en tæge.
Nej, det skulle en det er en lille spætte, der er kendt for at bore huller i træer.
Nå, det er jo så ægte.
Hvad? Er den ægte? Ja, den er ægte.
Er den det?
Ja, sapsucker.
What the fuck? Mm.
Så er der en patu.
Den er ægte.
Den er ægte. Okay, så er der marshmallow magpie. En lille hvid fugl med en fluffy fjerdragt på hovedet.
Falsk.
Nej. Hvor kæft, du er god.
Tak.
Jeg kan ikke finde ud af, hvor mange du har sandt eller falske nu. Så er der Sassafras' Swallow. En lille hurtig fugl.
Existentialisme.
Sassafras' Swallow.
Sassafras'.
Ja. Altså ligesom Cantors kæmpe skildpadde-agtigt. Opkaldt efter en eller anden. Sassafras' Swallow.
Ej, den er sgu ikke ægte.
Nej, det er den desværre ikke. Den er ellers fed, synes jeg.
Ja.
Den var jeg meget på.
Ja, det forstår jeg. Godt navn.
Okay, så er der The Polka Dot Puffin.
Polka Dot Puffin?
Ja.
Den er falsk.
Det er en lunte med farverige polkaprikker på den fjerdragt.
Ja, den er sgu rigtig godt forsøg på nu, men jeg popper ikke på.
Nej, okay. Nå, jo. Den er heller ikke. Så er der... den er heller ikke rigtig. Så er der Go Away Bird.
Falsk.
Gå væk, fuglen.
Findes den?
Den findes. Der er åbenbart nogen, der har navngivet noget en Go Away Bird.
Ja.
Ja, okay. Cotton Candy Crane.
Nej.
Nej. Så er der Giggle Snort Goose.
Giggle Snort Goose? Nej.
Ja. Og så er der... Nej, den findes heller ikke. Og så tror jeg faktisk, vi løber tør.
Det lyder lidt som om, du bare har taget sådan en karakterliste fra Charlie og Chokoladefabrikken.
Det kunne godt være. Men der var jo fandme, der er nogle af dem, de er godt nok underlige. En sapsucker, fandt jeg. En bufflehead. Bufflehead boobies.
Vandt jeg?
Det ved jeg ikke.
Det var bare for,
hvad kan man sige, i talesætte nogle meget, meget underlige dyrenavn.
Dem,
ja, jeg synes, du vinder.
Yes,
men der vil ind og finde en go-away bird.
Go-away
bird.
Så lol.
Nå. Skal vi til nogle spørgsmål?
Ja, vi skal så.
Hvor skal vi starte henne?
Jamen, vil du ikke læse det første op fra Victor?
Jo, det synes jeg. Og blik. Puh, ja.
Bliver du helt forpustet?
Ja, jeg kan godt se. Victor, han har skrevet meget i den her uge. Hej Alex og Bondo. Hej Victor.
Hej Victor.
Jeg har et spørgsmål til podcasten.
Tak.
Udrupstegn. Og kæft, han har et spørgsmål til podcasten. Mm. Vi har købt et dejligt hus i Ry, derovre i det mørke Jylland, og har dermed også fået en have. Så nu er vi i gang med det helt store Gør Haven Vild projekt. I går så ind. I den forbindelse har vi fjernet et stort buskads foran vores vinduer og op ad murværket på huset. Ikke så godt for huset, skal det så siges. Mm. Altså, ja, buskaget. Der vil vi så, i stedet for at have det, mange kalder for ukrudt,
Med danske blomster i.
Det forstår jeg ikke, den sætning. Der vil vi så i stedet have det, mange kalder for ukrudt med danske blomster i.
Ja, ja, det er bare sådan en ukrudtsbed. Nå, der er bare okay. En masse ukrudt, og så en dansk blomster.
På den måde? Ja. Ja, ja. Okay. Lad det være vildt. Men nu kommer problemet. I den forbindelse, at jeg fjernede krattet, så løb der pludselig en mus ud, som viser at have haft et lille musehjem i krattet, der var væk i 30 minutter, og pludselig var der igen søgende efter sit hjem. Så nu har jeg fjernet, som jeg nu har fjernet, typisk også mennesker. Har lagt alt krat i en stor tæt bunke, hvor den så også flygtede hen i. Mit spørgsmål er så, kan jeg lave et nyt lille hjem til den lille mus? Havde i tankerne at bygge et lille Kingspan-isoleret superisoleringshus i egetræ med skifertag, og han er tømmer sneaker, og fylde det ene rum op med kattehår, og alt muligt. Hold da kæft. Han har samlet kattehår ind til fuglene, til fuglenes redder, så de kan komme og plukke fra dem. Og så lader det andet rum tom, og designe det, som de selv vil. Han er ikke museekspert, men ved ikke, om der er noget andet mus bedre kan lide til at gemme sig i, osv., osv., osv. Er det i virkeligheden en skør idé? Har bare så dårlig samvittighed over for musen. Håber, I kan hjælpe på forhånd. Tak, og tak for en skøn podcast. Det var så let.
Ja.
Puh, er der meget. Basically, det handler om... Undskyld, bare lige for at opsummere, så jeg selv ved det. Der er blevet bygget i den ene side.
Han har fjernet et krat, der var en mus, og nu han har en dårlig samvittighed, og tænker, om han skal lave et nyt hjem til musen.
Ja, men var der også noget med nogle fugle?
Ja, det var noget andet.
Okay.
Okay, der er to ting, jeg tænker med det her.
Mhm.
Den der mus, Victor, den skal nok klare sig. Altså, den laver op, den finder bare over og finder et eller andet nyt sted. Kravler op på loftet, eller et eller andet. Men det er også sådan en mus, der, det kan den sagtens. Den laver noget nyt. Mus, de er lynhurtigt. Den har sikkert allerede et nyt hjem nu. En anden ting, det er, hvis du nogensinde skal lægge noget ud til en mus, eller sådan fore en muserede med noget, hvor den tænker, at det, du snakker om her med at fylde et rum op med kattehår fra vores katte til musen der. Det sidste, en mus nogensinde vil komme hen og lægge sig i.
Det er kattehår.
Det er noget, der lugter af kat. Det vil være det, du kan skræmme den allermest væk med. Der har de super nøje over. Kat, det lugter bare af død.
Mm.
Så det skal du ikke få dens redde med, hvis det endelig er. Men det der, det er fint, Victor, der skal du ikke have dårligt så vidt overhovedet. Enten så har den mus fundet sig et nyt hjem, eller så er den allerede død. Så der er to ting, du kan slutte fred med der. Der er ikke noget, du ikke kan slutte fred med. Den retter ikke rundt og kigger efter det der krat, du fjernede. Det har den glemt. Det glemte den inden for 10 sekunder.
Er det ikke også noget med, at når du fjerner edderkopper fra dit hjem, og så smider dem udenfor, så er temperaturforskellen den er så stor og så hurtig, at med 90% sikkerhed, så er den er gået til, den lille søde edderkop?
Ja, og når du nogle gange vil der nok være... Hvis det er om sommeren, så er det sådan lidt, whatever. Men hvis du smider den fra sådan noget 20 grader ud i minus 20 grader, der tror jeg også, den system vil sige sådan, what the fuck?
Åh, det gad jeg ikke, det her.
Holy shit. Nå, vi hopper videre til næste spørgsmål. Jeg håber, det var svar, Victor.
Ja, beklager, jeg fik læst det lidt rodet op.
Sådan går det.
Ja.
Sådan går det. Det næste, det er fra Sofie.
Ja.
Og nu, det er Sofie skrev ind, efter at vi dækkede noget med, kan du huske, vi snakker om perler i Raja Ampat?
Mm.
Og så skriver Sofie ind her. Sofie, det er med pH, ligesom kæphest.
Mm.
Det er rigtig sjovt.
Boy, det har vi kun... Det er jo kraftedeme blevet sagt de sidste 10 år af vores venskab.
Det er stadig sjovt.
Ja.
Det er ligesom min rejsehistorie, de er stadig gode. Nå. Okay, så blev du lige pludselig træt ud, hva'?
Jeg skal snart hjem, altså, hvis det skal til at handle om.
Du er sgu en idiot. Nå, Sofie skriver, hvis I er nysgerrige på det med perlerne, har jeg skrevet lidt om det.
Mm.
Jeg kan tilføje til opslaget, at metoden, de bruger i det meste af verden til at lave kulturperler, er udviklet af japaneren Mikimoto for 120 år siden.
Skud ud, Miki.
Mm. Kuglerne, de indsætter, det var det, vi snakkede med, når man skulle lave perler i Østers,
ja.
Så indsatte man lige noget ind i dem, lavede man en lille operation, og så det, man indsatte, det byggede de simpelthen med perlemor udenom ind i Østersen, sådan så man kunne speed processen op, hvormed at de laver en perle på de her perlefarme i Indonesien. Nå, så skriver Sofie så, kuglerne, de indsætter, er lavet af knust muslingemateriale, parentes, en slags kugler drejet af en skal, fra Mississippi River af alle steder. Den uddannede grafter, hedder det så, det er gåsøjne, sætter perlen ind i maven, parentes, det er vist ikke maven, man implanterer kuglen og ved i, men en form for reproduktionsorgan, altså gonad, altså faktisk det stikkel, ikke? Men så går jeg på polyneser ikke altid til engelsk, så de sagde bare maven, parentes, slut, på Østersen. I naturen vil et sandkorn ikke placere sig i en lomme i maven, men typisk i yderkanten af vævet. Jeg har været på mange polynesiske perlefarme, og det virker som en enormt bæredygtig måde at skabe perler på. Der er ingen store maskiner involveret, kun en lille dinghy med påhængsmotor og en mand med dykkermaske. De lokale er ofte meget optaget af, om lagunernes økosystem har det godt, for så får de flotte perler. Og så holder muslingerne også lagunerne rene. Selv nogle af de største bedrifter i Polynesien er blot drevet af en familie og nogle ansatte fra lokalsamfundet. Undskyld, jeg kloger mig ud over det hele, men nu vidste jeg endelig noget om noget. Tak for et strålende program, og tak for at være vigtige stemmer i debatten. Med venlig hilsen, Sofie.
Med pH som i kæphest.
Fandt du lige for den, eller?
Ja, det gør jeg. Jamen, det var der så lidt.
Tak for det,
man skal
det,
også bare skrive ind, når man kan kloge sig med et eller andet. Jeg sidder jo her hver uge og prøver at kloge mig med et eller andet. Det går aldrig særlig godt.
Det er jo fordi, du er dum, ikke? Det er bare fedt. Jeg synes, det er fedt, at folk ved noget. Tusind tak, Sofie, for at byde ind. Det er jo også lidt sådan... Du
har simpelthen været dernede og kigge på det, eller hvad?
Det er altså ikke dårligt. Hvis man endelig skal pusle rundt i noget vand et eller andet sted, så tror jeg da ikke, at Raja Ampat er det værste.
Altså, Sofie, kan du ikke lige blære dig med et eller andet, du laver, eller sådan noget? Altså, har du bare været dernede?
Blær dig hårdere.
Og så skal vi lige til en kommentar, ikke?
Vi skal til en kommentar for helvede, ja, det er rigtigt.
Ja, kan du huske snakket om det der, ja, jeg stillede sådan et spørgsmål om, lidt irriterende, hvordan man målte CO2 og sådan noget i fortiden og bla bla, ikke?
Ja.
Der har vi så en god ven, Jonathan, som har skrevet ind, som åbenbart ved det. Og der gik lige panik i mig i 25 minutter, da jeg åbenbart havde fået beskeden et eller andet sted, og så var den forsvundet igen, og nu har vi fundet den, og nu er den kommet på mail. Og Jonathan, han skriver ind, hej DDT. Hej Jonathan.
Hej Jonathan.
Jeg er stor fan af jeres arbejde. I sætter virkelig nogle ting på dagsordenen og udfordrer markhaverne og giver et fantastisk overblik over den globale biodiversitets/klimakamp. Mm. Og tak, det var så lidt.
Tak for det.
Jeg hørte i sidste afsnit, i afsnit 210, at I ikke helt vidste, hvordan man måler temperaturen tilbage i tiden. Jeg er kandidatstuderende i fysik med speciale i klima og har de seneste år arbejdet med det, der med et fint ord kaldes paleoklimatologi, aka hvordan klimaet var i fortiden. Paleontologi, det kender vi alle sammen. Det er det, vi gerne vil være efter, vi har set Jurassic Park og... temperaturen i fortiden. En af de måder, vi bruger til at bestemme temperaturen tilbage i tiden, er D180, sagt delta O18. Det har vi i Danmark faktisk været med til at opdage og udvikle. Det er lidt teknisk, men hæng på. Der er forskellige isotoper af oxygen, som vejer forskelligt. I de to, hvad er det, Alexander?
Det er, hvis du har et eller andet grundstof, for eksempel oxygen, så er der, så har det et
hvad fanden, nogle det bestanddele, det består af, ikke?
Jo, det består af protoner, neutroner og elektroner.
Ja.
Og antallet af protoner afgør så, hvad det er for et grundstof, der er tale om.
Ja.
Men antallet af neutroner, de er jo neutrale. Protoner er positive, elektroner er negative, neutroner er neutrale, det er i navnet. Det kan godt svinge, så hvis du har oxygen 16, så er der vist 0 neutroner. Hvis du har 17, er der 1 neutron. Hvis du har 18, er der 2 neutroner. Og jo flere neutroner, der kommer til, jo tungere bliver det så. Så det er isotoper.
Okay. Nogle vandmolekyler har de tunge oxygen 18 isotoper, mens de fleste har lettere oxygen 16. Den danske forsker Willy Dansgaard tænkte, at der måske var en sammenhæng mellem temperatur og hvor meget oxygen 16 og oxygen 18, der er i regn. Derfor, da der en dag var en kuglefront på vej over København, som skulle give regn, samlede han vand i et reagensglas. Det regnede dog mere, end meteorologerne havde forudsagt, så han endte med at bruge potter, pander og tomme ølflasker. Da han efterfølgende lavede målinger, viste det sig, at han havde ret. Der er et helt klart skift i, hvor meget oxygen 16 og oxygen 18, der er i regnen, da kuglefronten kom over ham. Det var ret genialt, men han lavede endnu en genistreg. Han indså, at indlandsisen i Grønland er gammelt nedbør, så hvis man nu borede i en iskerne og målte netop de forhold, så kunne man se, hvad temperaturen var i fortiden. Derfor har vi siden 1960'erne til i dag boret iskerner verden over. Herfra kan man skabe temperaturgrafer helt tilbage til næsten for 1 million år siden. På disse grafer ser vi så både istider, mindre svingninger i istiderne og opvarmninger, som vi mennesker laver, med venlig hilsen Jonathan Melcher.
Fandme tak, Jonathan. Det er der, hvor jeg igen kan mærke, at...
Men det var noget med de der kerneboringer i noget indlandsis og sådan noget, ikke? Jeg troede bare, det var de der små luftbobler.
Naja.
Men det viser det sig så ikke, at det er.
Ja.
Det er jo vandet, der frosser til.
Ja, og det er så det med sådan, og det vidste jeg faktisk ikke, men så kan man så se, ja, som sagt, hvis det er koldt og hvis det er varmt, så vil den isotop, der er af oxygenen, og alle ved H2, altså der er jo oxygen i vand, der vil isotopen, balancen mellem de to isotoper, så vidt jeg kan forstå på det der, det forholdet mellem dem vil så svinge, så man kan se, hvis der er super mange oxygen 16 i, så ved man, så er det en temperatur. Hvis der er mange 18, så er det en anden ekstrem temperatur. Mm. Og så alt efter, hvad forholdet er imellem de to, om det er en 60, 40, en 30, 70 osv., så kan man se, hvad temperaturen har været. Og så er det jo det på, når du borer ned igennem isen og laver sådan en kerneboring, så ved man, hvor langt man er tilbage i tid, alt efter hvor langt du er nede. Og så kan man se på vandet der, og forholdet mellem oxygenmolekylerne, eller oxygenatomerne. Og så kan man se sådan, så siger den temperatur der og der. Det er godt, vi har nogle kloge mennesker på
linjen. Jeg skulle lige til at sige, altså det er jo ikke fordi, det vi snakker om er ikke altid en eksakt videnskab, men det er ofte, når folk skriver ind med et eller andet, så er man sådan, puh, hvad, det er fandme eksakt videnskab det der.
Ja, jeg sidder nogle gange tilbage og sådan, jeg er så dum. Jeg er bare en lille dum mand.
Så det er simpelthen den måde, man måler temperaturen på tilbage i tiden. Så når, at du ved, der bliver givet det der argument med, at det kan bare være udsving og bla bla bla, som der nogle gange bliver kastet lidt omkring sig med, så er man sådan, ja, men der er altså også nogle kloge hoveder, der sidder og viser, at det er altså ikke bare for sjov, at man siger, at udsvingene, de er lidt, man skal se holde øje med dem.
Næste gang, jeg bliver konfronteret med hende, der tror jeg, jeg vil åbne mit counterargument med en,
prøv at høre, også 18.
Ikke også? Isotoper, baby.
Åh, for helvede. Tak for i dag.
Tak for i dag. Farvel. Ha' det bra.